მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს პროგრამა ხაზის რადიო, მიკროფონთან ჟურნალისტი ეკატა ლახაძე. არ ვიცი, ვინ როგორ გეგმავს ექიმთან ვიზიტს, მაგრამ მე პირადად გადატვირთული რეჟიმისა და მოუცვლელობის გამო მირჩევნია ხოლმე თეთრ ხალათიანებს ვეკონტაქტო კვირის ბოლოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე და ჩემმა კოლეგამ ნინო დათუკიშვილმა გავიმარტივეთ დღევანდელი დღე და პატარა სამედიცინო კაბინეტი მოვიწყეთ სტუდიაში. მომეცა საშუალება პირადად ვესაუბრო ადამიანს, რომელზეც ბევრი მსმენია ნამდვილად. აი თუნდაც ის, რომ შესაძლოა მას პაციენტი არ მიუყვანო, უბრალოდ ანამნეზი მიართვა და შემდეგ უკვე დასვამს დიაგნოზს. ნინა, მოგესალმები.
მოგესალმებით ეკა, მიესალმებით ჩვენ მსმენელებს. დიახ, მეგობრებო, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ არაჩვეულებრივი პიროვნება და შესანიშნავი ექიმი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული დეპარტამენტის ზოგადი პედიატრიის მიმართულების ხელმძღვანელი, პედიატრ გასტროენტეროლოგი დავით მახათაძე.
და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის გრო არ მხოლოდ იმით იქნება საინტერესო, რომ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს ვუპასუხებთ, არამედ იმითაც იქნება ესეთი საათი საინტერესო, რომ იცვლება დრო, იცვლებიან ადამიანები, მაგრამ არ იცვლება მთავარი.
ხაზის რადიო
პარასკევი.
ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავი.
ნინო დათუკიშვილი.
ხაზის რადიო.
ხაზის რადიო დღეს.
დღეს პარასკევი გახლავთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ სტუდიაში ხაზის რადიოს ფარგლებში დღევანდელი დღის მასპინძელია ნინო დათუკიშვილი. ნინო, მოდით გავმარტოთ, რატომ შემარჩიეთ ბატონი დავითი დღევანდელი გადაცემის სტუმრად და აქვე ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ერთად ვისაუბროთ.
იმიტომაც ავირჩიეთ ქალბატონო ეკარო, როგორც თქვენ ბრძანეთ და როგორც ჩვენც უკვე აღნიშნეთ, ბატონი დავითი გახლავთ არაჩვეულებრივი შესანიშნავი პიროვნება და ექიმი. და სხვათაშორის ეკა, მეც მენიშნა ეს თქვენი ფრაზა, მას შეუძლია ნამდვილად, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიმპტომების დასვას ხოლმე დიაგნოზებით. ყოფილა ასეთი შემთხვევა და მე ძალიან ხშირად მსმენია ამის შესახებ. იმდენად კარგი ექიმი გახლავთ ბატონი დავითი. აი, ჩვენი ტრადიციული შეკითხვით დავიწყოთ ალბათ საუბარი.
ალბათ ხაზის რადიოს გულის.
ხო, თუ შეიძლება. აი, ბატონო დავით, ჯერერთი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოგწანდით ჩვენთან დღეს ხაზის რადიოს გადაცემაში. მიუხედავად ასეთი ამინდისა, მე მგონი არც დაყრილი არ არის სამწუხაროდ მარილი, მეც ძალიან გამიჭირდა მოსვლა აქამდე, ძლივს მოაღწია და ძალიან დიდი მადლობა, რომ საერთოდ მოიცალეთ ჩვენთვის და დაგვითმეთ ეს ერთი საათი. და აი ეკამაც, როგორც თქვა, გახსენდებათ კედელზე დაკიდებული რადიო მიმღები, იგივე ხაზის რადიო, რა ქონდათ, რა დამოკიდებულება მასთან?
უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მივესალმები ყველას, ახლა ვისაც ვინც გვისმენს. და მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ქალბატონი ეკას და ქალბატონი ნინოს აზრი იმის შესახებ, რომ ტელეფონი დიაგნოზა მას გადაჭარბებულია, მაგრამ ეს პრეტენზია არ ამბობს.
ბატონო, ხსმენია.
ხსმენია, ბატონო.
ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა,
მაგრამ ეს შემთხვევა შემდეგია.
შეიძლება მხოლოდ მოხდეს შინაურულ გარემოში და მაშინ, როდესაც არ არის სასწრაფო პაციენტთან მისვლა, თორე რა თქმა უნდა, ეს არასერიოზულობა თუ მაშინა ტელეფონი დიაგნოზის დასმა. თუ
ხოლმე შემთხვევაში, როდესაც გამართლებულა ეს, მე ვიცი, საფთად დარჩენილა ძალიან ბევრი და ამიტომ ეს არ არის გადაჭარბება.
მადლობთ კომპლიმენტისთვის. გაჩეხება დამოკიდებლობას ხაზის რადიოსთან. რა თქმა უნდა, კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მე უკვე იმას აღში ვარ, რომ კარგად მახსოვს ტელევიზორი, როცა არ ქონდა ის დროც და მაშინ ინფორმაციის ერთ-ერთი საშუალება ხაზის რადიო იყო, პატარა, რომელიც ეგიდა კედელზე.
კედელზე,
დიახ. ბატონო დავით, მხოლოდ ინფორმაციის საშუალება იყო თუ?
არა, რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ვისმენდით მუსიკას, ვისმენდით რადიო დადგმას, სულ ჩართული იყო, მინდა გითხრათ.
დედებს უყვარდა.
რომ მოვიდოდი ხოლმე სკოლიდან, მშობლები, რა თქმა უნდა, სახლში არ იყვნენ, სამსახურში, ბებიას, ბაბუასაც ხაზის რადიო ჰქონდა სულ ჩართული, ასე რომ იქ იყო მუსიკა თუ რადიო დადგმა თუ უკანასკნელი ცნობები ყოველთვის მიგვედა რა ნიშნავს ეს გამოთქმა სიტყვა უკანასკნელი არ მოწონა
მაგრამ ეს ის კარგი ხუმრობაც დადიოდა ამას
თქვა თუ იყოს უკანასკნელი და ასე
ეს არ ვიცოდი სხვა შორის ეს რაობაში ხდებოდა
ვერაზე ხდებოდა
ვერაზე ხდებოდა ის რომელ სკოლაში სწავლობდით
სწავლობდი 51-ე სკოლაში მაგრამ მე დავამთავრე რადგან მამაჩემა გადაწყვიტა რომ ძალიან ჭკვიანი და მათემატიკისკენ მიდრეკილი ვიღავდი და კომაროვში გადავიღონა და ამთავრე კომაროვის.
და არ გაგიჭირდათ ეს გადასვლა ისე მაინც?
გამიჭირდა რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურადაც არ მინდოდა, მაგრამ ნუ რაღაც მოსაზრება იყო ესეთი, რომ იქ გაძლიერებულად ასწავლიან ფიზიკას და ვინაიდან მე ესე იყო გადაწყვეტილი, რომ უნდა ჩავებადებინა სამედიცინოზე. ფიზიკას გარდათ ვისწავლე და უნდა თავეთ ახმე მომაცებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო სტორი ნაბიჯი მაშინ, მაგრამ ახლა ამაზე ლაპარაკი გვიანია.
გასაგებია და ვანო დავით, აი რას უსმენდი თქვენი პერიოდში უფრო? ეს არის ალბათ როცა აყავდა ნუშის პერიოდი, ხო?
როცა აყავდა ნუშის
პერიოდი,
ხო, ნუ ანუ როცა სკოლას ვამთავრებდით, როცა აყავდა ნუშის პერიოდი და
თქვა უნდა და უმრავლესობაც როგონდათ უფრო ისა რა ქვია, ნათელი წარმოდგენა და
მოკმედი პირების უმრავლესობა ჩემი ამხანაგები იყვნენ იმ ფილმში.
მართლა?
კი, მე როდ ვერ მოხდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ დროს იმ სკოლაში აღარ ვსწავლობდი, ვიღავი კომაროვში, ვინ მოხოდებდა იქ.
ხო, ძალიან კარგი. და თვითონ ისინი როგორ დამოკიდებულება ქონდათ მათ ამ სახიობობას? ცოტა პერიოდში რაღაც გონია რომ ველბიჭობა უფრო იყო.
Ну იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ სახიობობა ცედვარი თავის გამოჩენის საშუალება იყო და ალბათ უმრავლესობა ახალგაზრდებს ეს პროცესი მოსწონთ, მაგაში გასაგური არაფერი არ არის.
ესე იგი, ბიტლს უსმენთ ალბათ.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უსმენთ ბიტლს, თუმცა ბიტლის მოსმენა ახლა საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ ამას მიღებული არ იყო საფუძვე კავშირში ესეთი მუსიკა და ამიტომ იყო საჯირო შოუნა ბაბინის ფირფიტის, ну, რა ვიცი, რაღაც რთული იყო ეს პრობლემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვახერხებდით და ძალიანაც მოგწონდა. ჩვენ მაშინ შეიძლება ეს ოფიციალურად პროდას არ გამოხვადავდით, მაგრამ ეს როგორღაც
ეს გარად ეს მაინც
პროდას იყო ალბათ, ეგ თავისუფალი მუსიკის მოსმენა.
ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისევ ჩვენი რადიოს სასახელოდ მიდა თქვა, რომ 70-იანი წლებიდან სწორედ გუშინ გქონდა გადაცემაში საუბარი ამ თემაზე, საქართველოს რადიოს ეთერით ისმოდა იმის მელოდიები, რომელსაც ასე ჩასაფრებულად ამერიკის მისაშუალებით უსმენდა.
70-იანი წლებიდან რა თქმა უნდა ისმოდა.
და ახლა ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ის ეპოქა აღვიდგინოთ.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
ასეთ კბილხმოვანად მოეროდნენ ხო ცნობილი ხოჭოები გუშინდელი დღეო? ბატონო დავით, მე გონი ჩვენ გუშინდელ დღეზე მოგვიწევს საუბარი არა ერთ ჭრილში.
აი მე ვიცი რომ ბატონო დავით უყარდა პოეზია და საერთოდ არაპირებდა ექიმობას. ბატონო დავით, მართალია ეს ამბავი?
ახლოს იმართლესთან რა თქმა უნდა ну поэзис сиварული განაპირობა, ну რა ვიცი, ერთი ალბათ შინაგანაც უნდა მოგწანდეს ზოგადად ლექსი, პადარობიდან სულაც ლექსებს კიდევ წერდი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ დავარგოდა, მაგრამ ვკითხულობდი ბევრს და გარდა მაგისა გარემო განაპირობა პოეზიის მიმართ სიყვარული, იმიტომ რომ მამიდა ჩემი და ბიდა ჩემი ვან ფილოლოგები ლიატუსტეში მუშაობდნენ, ძალიან აქტიური ურთიერთობა ქონდა, ну ახლოვზე ადამიანები იყვნენ და მათი გავლენის ქვეშ რა თქმა უნდა ვიყავი. სხვაში ჩემი ოჯახის წევრებსაც ძალიან უყვარდა, ქონდა უამრავი წიგნები. ახლა ბაბუა სახელიდან რომ გავიდოდა 13 წიგნი თუ არ დაბრუნებული ვარ ვარიანტი არსებობს, მათ შორის ერთი პოეზია.
მაშინ წიგ ძალიან დიდი ფასეედო სხვა
სხვაგანები. ხო, ასე რომ რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარდა პოეზია და პლუს კიდე ამას დაემატა ის რომ კომაროვის სკოლაში გვასწავლიდა საოცარი პიროვნება, ქართული სიტყვის ოსტატი შეიძლება ითქვას, უგანათლებულესი ადამიანი სიმონ ხიდლაძე.
ხათე შორის გამიგია მე შეხედე.
ყველას გაუგია და ნუ ამ ადამიანის გავლენის ქვეშ ვიყავით რა თქმა უნდა ყველა. იმიტომ რომ იმ დროს როდესაც დაუშვათ ილია ჭავჭავაძე სიტყვაზე როგორც ეროვნულ მოღვაწეზე ლაპარაკი პრაქტიკულად არ არსებობდა, ილიას წარმოგვიდგენდა როგორც დაუშვათ მებრძოლს სამართლობის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ სიტყვა პატრიოტიზმზე არ იყო ლაპარაკი არანაირად და მან სწორედ აი ამ წელში დაგვანახა ეს პიროვნება, მისი ნაწარმოებები, მისი ლექსები და რა თქმა უნდა არამარტო ილია ჭავჭავაძე იქნება, აჟამშეველა გალაქტიონი და ნუ მონოსულები უსმენდით და დიდი გავლენა იქონია.
ნამდვილად მნიშვნელობა.
საუბრების შემდეგ რა თქმა უნდა მივიდოდით, კითხულობდით, ეკითხებოდით.
მანერად კითხულობდით ალბათ, უკვე სხვა. რა
თქმა უნდა, სულ სხვა თვალით ხედავდით ამას ყველაფერს. ხო და მის სამოღვაწეობაზე მადლობა უნდა გითხრათ მანქანელ ადმინისტრაციას, რომ თვალს ხუჭავდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის უბრალოდ არ ხონდა, მაგრამ ახერხებდა ეს ამას და ის იმდენად დიდი კაცი იყო, რომ ვერავინ ვერ დაუშლიდა აი ამ თავისუფალ აზროვნებას და მცდელობას იმისა, რომ მომალთაობები აღეზარდა თავისუფლად მოაზროვნებდა და
თუმცა აი თქვენ
მოიყვარდი პატრიოტებად
და თქვენ ისე ესეთი მოყარული იყავით მაინც პოეზიის ამ მიზეზებით გამოც, ხა ეკა ჩვენ წინაგადაცემაში ფიზიკის და ლირიკის ერთ-ერთ წინაგადაცემაში სიახლოვეზე ვისაუბრეთ და რაღაც საერთოდ აღმოვაჩინეთ ექიმებს კი, არა მარტო ბატონ დავითს, ზოგადად აქვთ ტოლვა პოეზიისკენ, აი ძალიან მარტივი მაგალითები რომ მოვიხმოთ, ავიცენათ თუნდაც გავიხსენოთ ყველასთვის ცნობილი ნოსტრადამუსიც ექიმიც იყო და პოეტიც და ჩვენსკენ ხა გრიგოლ ვოლსკი, ჩიქოვანები და ასე შემდეგ. აი ძალიან ბევრი. აი ნეტა რა არის ამ ტოლვის მიზეზი?
პოეზია ნამდვილად არ არის არც პროფესიაში ხელს არ შეუშლის.
არა, აი სხვანაირად უყარდით, შესაძლებელი ხა ამ ორ პროფესიასაც კონდეს ის საერთო, რომ თუ კი მედიცინა ადამიანის სხეულის მკურნალია, პოეზია ერთგვარად შეიძლება სულის მკურნალად ჩაითვალოს, არა, რა ვიცი. თქვენ რა სიტყვით ამბობთ?
შესაძლებელია
დაგეთაგოთ. თორე ეკიმობა თავისთავად ძალიან პროზა ოლე
პროფესია მგონია მეპირდა. არა, ეგრე მარტივად რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ექიმება არა მარტო ფიზიკურ გონალბას არ მოსულიასაც მოიცავს და თუ სულიერები თუ არ მეუდაკი პაციენტს
ფსიქოლოგიც
უნდა იყოს ალბათ. ხო, და რა შეიძლება იმას აღგვებზანეთ კი, მართალია, იცით, თუმცა ამ თემაზე ლაპარაკი ახლა პარალელი ექიმსა და პოეტ შორის და რა თქმა უნდა ექიმებს პოეზია შოსაგვიყვანს ალბათ ძალიან. პოეზია ზოგადად ესეთი რამეა, რომ მეფიქრო ყველას უნდა უყვარდა, სასურველი აღვაშოთ თავისთვის, მაგრამ ნუ ახლა ადამიანს
კარგი მკითხველი მაინც უნდა.
რა თქმა უნდა, ხო, კარგი მკითხველი უნდა იყოს, მაგრამ ნუ შინაგანად უნდა კონდეს და უშათ ეს პოეზიის როლი.
და ზოგადად მედიკებს რაც შეეხებათ, ახლა ნამდვილად ეს არავისთვის სიახლე არ არის, იგივე თუნდაც გავიხსენოთ პროექტი მღერიან და ხუმრობენ.
რა თქმა უნდა,
ეს შემოქმედებითი პოტენციალი ამ ადამიანში ძალიან
გაჭარბებულად
არის, ეს თქო ვერ ხარჯავენ. რა თქმა უნდა, უამრავი ექიმი ვიცი, კარგი პოეტი, კარგი მხატვარი, კარგი მომღერალი, ახლა მათი ჩამოთვლა ჩემს მეგობრებს არის, მაგრამ ჩამოთვლა დაიწყო მე და ვინმეს გული დაუწყვიდო და უშოთ.
ბატონ დავით, აი მამამ ილარიონ მახათაძე, რომელიც ძალიან ცნობილი ექიმი იყო, ხომ არ განაპირობა თქვენი არჩევა?
რა თქმა უნდა, მამამ განაპირობა ჩემი არჩევა, იმიტომ
რომ ანუ თქვენ გსურდათ ჩაგებარებინათ ფილოლოგიურზე?
უფრო ხო, რაღაც თითქოს ფილოლოგობა მინდოდა.
მოდურიც იყო ეს ფაკულტეტები.
შეიძლება ითქვას, კი. შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იქ მეტი იყო და უშათ საშუალება იგივე თავისუფალი აზროვნების რაც ახონ თქვი. ხო, რა შეიძლება мама ჩემის მას რომ мамам განაპირობა კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ხუყურებდი მისი ცხოვრების წესი, როგორ ცხოვრობდა ის, მისთვის პაციენტი იყო ყველაფერი და უშათ ჩვენ სხვაში ცხოვრობდი ძალიან პატარა და ვიწრო ბინაში. ორ პატარა ოთახში 6 სულით ახ ხირას სტუბარი ჯვავდა ხოლმე სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსულები და მოლოდ мама მოიცილა ხოლმე გამის 12 საათს შემდეგ იჯდა და უშვა და იმ ხან თავის დისერტაციას და ხან ხალხში რომელს აი
სანამ ამაზე დაწვრილებით სანამ ვისაუბრებდეთ მე მინდა ერთი პატარა თუ შეიძლება ფრაგმენტი მოვისმინოთ და მანამდე კი შევახსენებ ჩვენს მენელებს ჩვენ ტელეფონებს 240-91-92 მეგობრებო საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში უსმენთ ხაზის რადიოს მორი გადაცემას რომელსაც დღეს მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი და ჩემი კოლეგა ეკა ტალახაძე ვუძღვებით და გადაცემის სტუმარი გახლავთ პედიატრი დავით მახათაძე გასტროენტეროლოგი მას შეგიძლიათ თქვენ პროფესიული შეკითხვებით დაუსვათ რამდენიმე წამში განვაგრძობ ჩვენ საუბარს მანამდე კი ერთი ჩანაწერი მოვისმინოთ რომელი ფონდიდან და მე მინდა
რადგან ჩვენი გადაცემა ყოველ წარმოუდგენელი საფონდო ჩანაწერებს რა თქმა უნდა
აი იცით რა მინდა ვთქვა რომ აქ ეს არის 1967 წელს ჩაწერილი საუბრობს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს წარმომადგენელი და ბუნებრივი პათოსიც იგრძნობა შესაბამისი.
აღიარებულია, რომ ქართველმა მეცნიერ მედიკოსებმა დიდი წვლილი შეიტანეს საბჭოთა მედიცინის განვითარებაში. ეს კი მათ შეძლეს იმ განუხრელი ზრუნვის შედეგად, რასაც კომუნისტური პარტია და საბჭოთა მთავრობა იჩენს ჩვენი დარგისა. მარტო ის ფაქტი, რომ საქართველოში ნაყოფიერად მუშაობს მედიცინის დარგის ორი უმაღლესი და 21 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი და 5 სამეცნიერო ლაბორატორია ბევრის მთქმელია. ამ ინსტიტუტებიდან 3 საკავშირო სამეცნიერო აკადემიის სისტემაში შედის, 5 რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის, ხოლო დანარჩენები საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ექვემდებარება. ჩვენი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების მეცნიერ მუშაკების და უღალავი შრომის შედეგად სამედიცინო პრაქტიკაში ინერგება მკურნალობის პროგრესული მეთოდები. ახალი სამკურნალწამლო საშუალებანი, მუშავდება ახალი ოპერატიული მეთოდები, ორიგინალური სადიაგნოსტიკო საშუალებანი და სხვა. გავიხსენოთ საბჭოთა ხელისუფლების პირველი წლები. იმ პერიოდში საქართველოში მოღვაწეობდა მედიცინის მეცნიერებათა 35 დოქტორი და 30 კანდიდატი. დღეს კი ყავს მედიცინის მეცნიერებათა 180 დოქტორი და 7-ზე მეტი კანდიდატი. დამეთანხმებით, ეს საკმაოდ დიდი ძალაა. დღეს საქართველოს მედიკოსთა მეცნიერული ხელმძღვანელობის ცენტრია სამეცნიერო საბჭო, რომლის თავმჯდომარეა საქართველოს ქირურგთა სიამაყე აკადემიკოსი კონსტანტინე ერისთავე. ეპილეფსიის შესწავლის ძირითად წამყვან ცენტრად აღიარებულია ნევროლოგიის ინსტიტუტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს აკადემიკოსი პეტრე სარაჯიშვილი. ფილტვის ქირურგიის, კერძოდ კი ფილტვის ტუბერკულოზის ქირურგიული მკურნალობის განვითარება დაკავშირებულია პროფესორ ნიკოლოს ანტელავას სახელთან, რომელსაც სწორედ ამ საკითხის დამუშავებისათვის მიენიჭა ლენინური პრემია, ხოლო მისი უნიკალური მონოგრაფია ბევრჯერ ითარგმნა მსოფლიოს მრავალ ენაზე. საბჭოთა ხელისუფლების არსებობის წლებში ჩვენს რესპუბლიკაში შეიქმნა უროლოგთა შესანიშნავი სკოლა. მედიცინის ამ დარგის განვითარებაში დიდი ღვაწლი მიუძღოდა აკადემიკოს ალექსანდრე წულიკიძეს. ქართველმა ოტოლარინგოლოგმა, ლენინური პრემიის ლაურეატმა სიმონ ხეჩინაშვილმა ოტოსკლეროზის პრობლემა წარმატებით გადაჭრა. ჩვენმა გინეკოლოგებმა, პროფესორ კონსტანტინე ჩაჩავას ხელმძღვანელობით, მიიღეს ნაყოფის სუფთა ელექტროკარდიოგრამა და ელექტროენცეფალოგრამა. უნაყოფო ქორწინების ლიკვიდაციის დიდ კეთილშობილურ საქმეს წარმატებით ემსახურება ჟორდანიას სახელობის ქალის ფიზიოლოგიისა და პათოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ერთადერთია ევროპაში და მეორე მსოფლიოში. მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს ქართულ ფიზიოლოგიურ სკოლას. დღეს ცენტრალური ნერვული სისტემის ფიზიოლოგიაში წარმატებით მუშაობს აკადემიკოსი ივანე ბერიტაშვილი. სუნთქვის ფიზიოლოგიის აქტუალურ საკითხებს სწავლობს საკავშირო მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი დიმიტრი გედევანიშვილი. დასასრულს მინდა სიამაყით აღნიშნო, რომ საკავშირო სამედიცინო მეცნიერების განვითარების 5-წლიანი გეგმით გათვალისწინებული 46 პრობლემიდან საქართველოს სამედიცინო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები წარმატებით მუშაობენ 26 პრობლემაზე და ეჭვგარეშია, რომ ჩვენი მეცნიერი მედიკოსები მათ წარმატებით გადაწყვეტენ.
დილამშვიდობი სამხრეთ.
ჩვენი მიკროფონი ჩართულია.
გეგო ფარაკნია.
მოიმზადეთ ვარდისათვის.
რადიოს ველელებს უსურვებთ ისინი რომ საცხობენ მათ გულში
მესვეცო. ყოველ დღე 10 საათიდან საზოგადოებრივ რადიო 1-ზე ხაზის რადიო ერთვება.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერშია პროგრამა ხაზის რადიო და ეს იყო ჩანაწერი ფრაგმენტი საფონდო ჩანაწერიდან. ბატონო დავით, აი ვიდრე ვისმენდით ამ ყველაფერს, ხომ? ერთგვარად თითქოს ღიმილს იწვევს ის პათოსი, ის რომ ხუთ წლების გეგმაზეა საუბარი, მაგრამ ამის მიღმა ყოველ წარმოუდგენელი ადამიანმა არ შენიშნო
თუნდაც
ის გვარები, რომლებიც ჩამოთვალა ამ ადამიანმა, ახლა უკვე სერიოზული სამედიცინო დაწესებულებები მათ სახელს ატარებს, მათი დამსახურების გამო ბუნებრივია. მაგრამ ერთია საინტერესო, აი თქვენ არ ვიცი მიაქციეთ თუ არა ყურადღება, მაგრამ როცა ჩამოთვალა ადამიანმა, ყავდა 46, ახლა ყავს 180, ხო? აი ეს ისეთი სფეროა, სადაც რაოდენობრივად ბუნებრივია დამსახურებებს საუბარი წარმოუდგენელია, მაგრამ ქართულ სამედიცინო სკოლას რომ უძლიერესი ფესვები აქვს, ეს ფაქტია. ეხლა რა მინდა გითხოთ, აქ არაფერი არ იყო ნახსენები ამ ჩანაწერში ქართულ პედიატრიაზე. მოდით ეხლა ჩვენ შევავსოთ ეს ლაფსუსი, რადგან თქვენ
აი და ბატონი დავითის მამა ილარიონ მახაცაძე გახლავთ, არაჩეულებრივი პედიატრი, სამეცნიერო ნაშრომების ავტორი და უსაზღვრო თავდადებული თავისი პატარა პაციენტების მიმართ. აი ამ გარემოში, სწორედ ამ სამედიცინო გარემოში უწევდა მას მოღვაწეობა და ეკას შეკითხვას რომ უპასუხებთ, შემდეგ იქნებ ამ თემაზეც ვისაუბროთ უფრო დაწვრილებით, იმიტომ რომ ბევრის გამსმენია ნამდვილად ილარიონ მახაცაძის შესახებ. თუმცა მანამდე ჩვენს მსმენელს დაუთმოთ ეთერი, მოგესალმებით. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობით. დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისათვის და ყველა გადაცემისათვის. ხაზის რადიო რაღაც საუკეთესო და ძვირფასია. გამოტონე ეკა, ჩვენ ნინო დათოკიშვილი და თქვენ დიდ სტუმარს, პედიატრს, კოლეგას, რომელსაც მე მიესალმები და ბევრ მახათაძეს ვიცნობდი, ძალიან საინტერესო და კარგად და ძალიან სასიამოვნოა. სამედიცინო გამახსენეთ გასული საუკუნის, როგორი კარგი გადაცემა და როგორი კარგი მოხსენება წარმოადგინა ყველა, რომ წარმომიდგა ჩვენი კორიფეები.
ხო, აი გაცოცხლდა ეპოქა, ალბათ დიდი მადლობა.
გაცოცხლდა ეპოქა ყველასთან, უმრავლესობასთან ახლო ურთიერთობა მქონდა, აი პეტრეს სარაჯიშვილი და მე წყალტუბოდან გეხმიანი
ბატონი
ყავდა ჩვენ ბავშთა სანატორიუმში.
წყალტუბოს, დიახ, დიდი მადლობა ქალბატონელა და აი სწორედ წყალტუბოში განაწილეს, როგორც ვიცი, ძალიან ახალგაზრდა და მოგვიყევით,
შეიძლება დიდი მადლობა ქალბატონს. დიდი მადლობა ქალბატონს, ხელსა და რაღაცები გზანე თავი ლამისტებლები და ომევიდეს. მამაჩემი ახალგაზრდა ქიმი განაწილეს მანგლისში, ორი წელიწადი მანგლისში მუშაობდა ბავშვ სანატორიუმში და შემდეგ უკვე წყალტუბოს, საკმაოდ წყალტუბო მოგახსენებათ იმ პერიოდში საკავშირო მნიშვნელობის კურორტი თითოეულობოდა და წყალტუბოში ძირითადად კონდოლებას გადიოდნენ გულის ზახვთა და სახს ძვალსახსნელი სისტემით დაავადებული პაციენტები თელსაბჭოს კავშირიდან. ნუ ამაჩემი გადავიდა, შემდეგ მუშაობდა 6 თუ 7 წლის მანძილზე ბავშვ სანატორიუმის დირექტორად და როგორც ექიმი, პრაქტიკოსი ექიმი და მომავალში მეცნიერიც ჩამოყალიბდა იქ და მე მართალია პატარა ვიყავი, მაგრამ მაინც მახსოვს 7 წლის ვიყავი, რომ წამოვედით, მაინც მახსოვს ამაჩემს პრაქტიკად ვერ ხედავდი, იმიტომ რომ დღე-დაღამე იყო ან თავის სანატორიუმში, ან ღამე პაციენტთან, ღამე 3-ზე 4-ზე მოკითხვა, წაყვანა და ასე შემდეგ. და ნუ მოკლედ ეს წყალტუბოს პერიოდი, რა თქმა უნდა, ძალიან ისე კარგად ახსენდებოდა, თვითონ ძალიან უყვარდა იქაურობა. შემდეგ წლების მანძილზეც იქაურ კოლეგებთან, მეგობრებთან ურთიერთობა, ეს იყო ძალიან ისეთი პროცესი და
ეთქობა წყალტუბო
ედგვარი, დიახ, ედგვარი ტრამპლინი იყო მისთვის ეს და შემდეგ უკვე ახალგაზრდა პედიატრიის ინსტიტუტში მამა გადმოვიდა მთავარ ექიმად, იმ დროს დირექტორი გახდა ბატონი ირაკლიცეშვილი. არა, მაჯერ ირაკლიცეშვილი, უცნობილესი პედიატრი, რომელიც სწორედ ამ დღეებში სახელმწიფო ჯილდოს დაჯილდოვდა და მე ფიქრობ ირაკლიცეშვილი ყველაფერი ჯილდოს, ნებისმიერ ჯილდოს ღირსია, მართლაც საოცარი უნიკალური პიროვნება და ძალიან დიდი პედიატრია, მე დაგითხრათ. და მეგობრები იყვნენ, მამაჩემი და ირაკლი ამდანიმე წლით უფროსი, დღესაც აგრძელებს იგი მოღვაწეობას. მე შემიძლია ჩამოთვალო ბეორდი, შემდეგ ბატონი ირაკლი ფაღავა იყო პედიატრიის დირექტორი, ცნობილი პიროვნება, ძალიან კარგი ექიმი, დიდი მეცნიერი და ზოგადად კოლორიტული პიროვნება, განათლებულესი, მრავალმხრივ განვითარებული და მამაჩემი სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა პედიატრიის დირექტორი სხვადასხვა ბაზებზე, მართალია.
Smenel
ხაზზე.
მსმენელი ხაზზე.
კიდევ ერთი მსმენელი, ალო?
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
თუ შეიძლება ბატონმა დავითმა თქვას რა არის რეფლუქსი და თუ არის განკურნებადი? მადლობთ.
დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მსმენელი ამგონი, ესეც თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
პროფესიული შეკითხვა მინდა დავთვალოთ. ყველა ასაკში ამ ბოლო დროს ძალიან გავრცელდა ერთდროულად შეკრულობა. ძალიან ისეთი აი მწვავე წამლებზე რო ზის თითქმის სულ და ამავე დროს მეტეორიზმი. ყველა ასაკში მაუცებს პირდაპირ 14-15 წლის ბავშვები, 20-25 წლის ბავშვები ყოველ წუთში ტუალეტში შერბიან და ძალიან შემაწუხებელია.
გასაგებია თქვენი კითხვა, ქალბატონო.
პროფესიული კითხვებია, მიახლოებული მაინც ყოველ შემთხვევაში, ბატონო დავით.
მადლობთ შეკითხვებისთვის. პირველ შეკითხვას უპასუხებ, რეფლუქსი. იცით რა, ეს ისეთი თემაა, რომ მაგაზე რა თქმა უნდა დიტრანშიელება საუბარი და ესეთ მოკლე გადაცემაში აუძლო პასუხს, რა თქმა უნდა ვერ გაგცემთ. მოკლედ გეტყვით, რეფლუქსი ეს არის ნერკუნთოვანი აპარატის ედუარდ დისფუნქცია და ეს ნერკუნთოვანი აპარატი მდებარეობს საყალაბავსა და კუჩ შორის, ანუ კარდიალურ ნაწილში და როდესაც აი ეს ადგილი ასე ვთქვათ კარგად არ იღურება და არის ღია, მაგდროს ხდება კუჩის სიგთავსის შემოსულა საყალაბავში მარტივად რო ვთქვათ არის ზაფხულს. რაც შეეხება განკურნებადი არის თუ არა იგი რეფლუქსით არის დაავადებული ო შეთხოვის აი 40-50 წელს გადასილებული მასახლების დაახლოებით 50-60%, მაგრამ ისინი სრულყოფილად აგრძელებენ ცხოვრებას, მას შეიძლება გარკვეული ცხოვრების რეჟიმი, კვების რეჟიმი და ეს არ წარმოადგენს დაავადებას, რომელსაც შეიძლება სიცოცხლის ხარისხი და უშუალოდ დააქვეითოს ან დააზიანოს. აი მოკლედ შემიძლია გითხრათ.
რაც შეეხება
მეორე შეკითხვას, ვეთახმები ქალბატონს, ნამდვილად გახშირდა ეს პრობლემა მეტეორიზმი და შეგულობა, ყაბზობა. ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მაგისი თანამედროვე ცხოვრებაში არის, მე ვფიქრობ და დამეთახმებიან ჩემი კოლეგების ბევრი და ეს წერია კიდევაც თანამედროვე ლიტერატურაში, თანამედროვე ცხოვრების რიტმი. ბავშვები საკვებს ღებულობენ ფაქტობრივად ფეხზე მდგომარე, იმდენად დატვირთულები არიან სკოლით, მასწავლებლით, ერთი სული აქვს და უშუალოდ ჩამოდამენ და უცებ კომპიუტერს მიუძღვენ. ანუ მიირთმევენ ძალიან ჩქარა. დაუღეჭავათ. ერთ-ერთი მიზეზი მეტეორიზმის არის ეს. აჯერება შეგულობა, შეგულობაც ახლოა ამ პრობლემასთან და საკვების ხარისხის გასათვალისწინებელი ეს
ეს. ნუ ვეცადოთ რა შეიძლება
ბუნებრივი. საკვების ობიექტები და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა არ არის ამთელი ცხოვრების წესი, ამიტომ უნდა ვეცადოთ რომ ნატურალურად ვიყვებოთ და ესეთ პრობლემები ნაკლებად იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა ახლა ყაბზობა შეიძლება სულ უამრავი გამოწვევი მიზეზი ჰქონდეს, რომლის შესახებაც ახლა რა თქმა უნდა დაკვირვებით და ვიზამ.
რა შეიძლება საკვების მიღების ტემპზე ხო ცოტა ვიხუმროთ. მე მახსოვს მასწავლიდნენ რომ ერთი ლუკმა 25 ჯერ მაინც უნდა დაიღეჭოს.
ამ შემდეგ ყველა პაციენტს მაგის შესახებ უნდა 20-25 ღეჭვითი მოძრაობა თუ უნდა რომ საკვები აითვისოს კარგად.
და მე საკუთარ რეჟიმზე წარმოვიდგინე ახლა ამ წესით რომ მივიღო საკვები, რამდენი დრო უნდა დავხარჯო.
რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობისთვის დროის დახარჯვაა.
დავით მახათაძე გახლავთ, პირველი ვინც საქართველოში 1982 წელს 12 გოჯა ნაწლავიდან ამოიღო უცხო საგანი, ხო არ მეშლება ბატონო დავით, ხო? აი თუმცა აი მანამდე იყო სტუდენტობის წლები, გავიხსენოთ მოკლედ და მანამდე იყო და პედაგოგები, რომლებიც თქვენ დაგამახსოვრდათ.
დიახ, ხნ სტუდენტობის წლები ახალს არაფერს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი ცხოვრებაში, ეს დაკავშირებულია ახალგაზრდობასთან, ჯანმრთელობასთან, მომავლის იმედთან, ახალ მეგობრებთან, მოკლედ საინტერესო ცხოვრებაა და რა თქმა უნდა პედაგოგები იყვნენ, რა თქმა უნდა იყვნენ, ყველას ჩამოთვლა რა თქმა უნდა გამიჭირდება ძალიან, მაგრამ ნუ იყო რამდენიმე ესეთ პედაგოგი, რომლებიც
ხო
რა თქმა უნდა აი ნუ პირველ კურსზე სამეცნიერო საგანებს ფაქტობრივად არ გავდიოდით და ანატომია საკმაოდ შრალი საგანი, რომელსაც გიკითხავდა პროფესორ ზურაბ კაციძე, იმდენა ცოცხლად კითხულობდა ეს კაცი ანატომიის აი შრალ საგანს, რომ გარეშე დამსწრებიც ასწრებოდა მის ლექციებს კარგად ბახშობს და იყო უბრალოდ შეკითხვები, მოკლედ საინტერესო იყო ძალიან. და კიდევ ბევრი ქალბატონი თამარდეგანოსიძეს შესანიშნავი მეცნიერი წინვარი ლექციები ჰქონდა, ნუ კარგად მახსოვს ბატონი ნუგზარტაშვილი ახალგაზრდა უკვე.
ეს ხათაშორის მე მოვიძიე მათი ხმები.
ბატონი დავით ტულდიანი როგორც ავწოდებდი გადაიშვალა. ძალიან საინტერესო პიროვნებები და კიდევ ბევრი შემოთვლა შეიძლება რა თქმა უნდა უბრალოდ შორს წაგვიყვანს.
ბატონ დავით, ისევ კონსულტაციებზე რომ გადავიდეთ, მე ვფიქრობ, ბევრი რადიომსმენელის ინტერესს დავაკმაყოფილებ თუ ამ კითხვაზე ვუპასუხებთ, ანუ როდესაც ყავს პატარა, ნუ ალბათ 12-13-14 წლამდე. ბავშვი გულის ხმობ. მუცლის ტკივილი შესაძლოა იყოს ბევრი გამომწვევით, ხო? განპირობებული. კვლევა საიდან დავიწყოთ, რომ არ მივედმოვედოთ და შესაბამისად არ დამხარჯოთ ბევრი დრო და ენერგია საიმისოდ?
ამიტომ უნდა დავიწყოთ არა კვლევა, არამედ უნდა ვივარდოთ ჯერაქებს და
ექიმი. ხო, ამას გულის ხმობ.
ექიმი დააგაკვალიანებ და უშავთ რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ზოგადად მარტივად გეტყვით რომ ეგეთ დროს რუტინულ კვლევებად იტოლება მუცლის უზ ორგანოთა ультраსონოგრაფია, რასაც ეხოსკოპიას უძახით. და ხელმინთებზე გამოკვლევა, ანუ ხომ არ არის ჭიებები, ძალიან ხშირად არის ჭიები მუცლის ტკივილის მიზეზი. ეს რა თქმა უნდა ლაპარაკია შემთხვევაში, როცა არ არის ტკივილი მწვავე და გადაუდებელი, იმიტომ რომ თუ ტკივილი მწვავეა, რომელიც ბავშვს არ ეხსნება, ეს ნიშნავს იმას, რომ საეჭოა გარკვეული ქირურგიული პათოლოგია და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმა და ბევრი თუ დაჭიროა ქირურგმაც.
აი ზოგადად საზოგადოება რამდენად წიგნიერია სამედიცინო თვალსაზრისით, ბატონო დავით, აი გულისხმობ რა სტილ გამოკვლევების და წამლის თაობაზე მითითებების, თქვათ, გაგება, შესრულებას. აი ჩვენ ძირთადად თვითკურნალობას ვეწევით ხომ? ხშირად ძალიან, რაც ალბათ მთელ რიგ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს ადეკვატური. აი თქვენ რას ატყობთ?
კი, რა თქმა უნდა, თვითკურნალობას ვეწევით ჩვენ ექიმები, მათ შორის საერთოდ ექიმთან დაზულ ადამიანებს ეს ზოგადად არ უყარს, იმიტომ რომ ეგეთან წასვლა ერთგვარ დაასოცირდება რაღაც პრობლემასთან, ჯანმრთელობისა და ყველას უნდა რომ იყოს ჯანმრთელი, ამიტომ რაღაც გარკვეულად ფეხზე იძრავს ეგეთან წასვლისას. რა შეიძლება განათლებას, ისეთ ესეც არის, ისაც არის, მე ვერ ვიტყვი რომ დაუშვათ მოსახლეობა ამ ხრივ სრულიად გაუნათლებელია, მაგრამ ზედმეტი განათლებაც არაექიმი მოსახლეობის და კითხვა სამეცნიერო არაექიმისთვის, მე მინდოდა რომ საკმაოდ საზიანო შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ადამიანს ხშირად შეიძლება მოეჩვენოს, რომ რაც კი დაავადებას უყურებს, ყველაფერი მას შეიძლება თუ კი არ არის ექიმი და კითხულობს ამეზო ლიტერატურას.
ხაზის რადიო.
და კიდევ ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ არ ვწდები, ალო?
მოგესალმებით.
მაგათიეთ მინდოდა ბატონ დავითისთვის მეთხოვა შემდეგი. როგორც ვატყობ, ძალიან გამოცდილი და ისეთი ექიმია, რომელსაც სიტყვა ეთქმის თანამედროვე მედიცინაში. ძალიან სწორად შენიშნა, რომ საკვები პროდუქტები, თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიები დამზადებული საკვები პროდუქტები არის მიზეზი უმეტესწილად საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადების და იქნება ან შექმნას ჯგუფი, ან დარაზმოს ექიმები გამოიკვლიონ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები დამზადებული თუნდაც მზა და თუნდაც აი როგორ ყვებავენ თანამედროვე ახლა ქათამია თუ ღორია თუ რაღაცა გამოიკვლიონ ეს და დაუდონ წინ ამ ჩვენს ბიზნესმენებს რომ ეს აიკრძალოს იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ის დაგვჩენია რომ არ ვჭამოთ და არ ვჭამოთ ეს ასეთი არ არსებობს საკვები უნდა იყოს ხარისხიანი ამ საკვების ხარისხი ანალიზი სჭირდება და აი ამის ანალიზისკენ უბიძგოს მთავრობას რომ გაუანალიზებლად და ხარისხის დაუდგენლად საკვები პროდუქტი არ მოხდეს გასაყიდ ქსელში.
დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებებისთვის. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
დიდი მადლობა გადაცემისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ რო გვისმენთ.
ექიმი და 51 სკოლა დამთავრებული, რა თქმა უნდა ძალიან ასაკოვანი, მაგრამ მაიც დიდი მადლობა საერთოდ გადაცემისთვის და ბატონ დავით. ეხლა რამიდა რო გითხოთ, იცით გამომე ვერ გავიგონე აი 67 წლის ჩანაწერი, ვინ გამოვიდა და ვინ გაიხსენა ჩემი ძველი პროფესორები და აკადემიკოსები, ვინ იყო ის პიროვნება.
დიახ, ბატონო, ეს გახდა ზალკახიანის ხმა, რომელიც 1977 წელს იყო ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ბატონ დავით, ჩვენ წინამსმენელს ვუპასუხოთ. მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ პედიატრები, ძალიან ფართო მასშტაბით ადამიანების ნება ასაჭირო.
მე მინდა თქვა, რომ ესე შავფერებში ზარუდა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ჩატაყალიბებული ხარ, ეს ასე რა თქმა უნდა არ გახლავთ. მაგრამ ზოგადად პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ეს პრობლემა რა ქალბატონო გამოგვდა, ეს არის სახელმწიფოებრივი პრობლემა, ამას ვერავითარ ექიმების ჯგუფი ვერ გადაწყვეტს. ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია თქვათ, დავაყენოთ საკითხი და ეს საკითხი ხშირად დგება. თუ ქალბატონი პრესას კითხულობს და ალბათ კითხულობს იგივე ტელევიზიის ადგილზე გაცემებს უყურებს, ეს საკითხი მუდმივად მუსირებს სულ არის ლაბარაგი იმაზე, რომ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმუმად შევამციროთ ხარისხო პროდუქციის, შემოსვლა, გამკაცდეს კონტროლი. ასე შემდეგ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის სახელმწიფოები დონის საკითხი, რასაც ჭირდება საკმაოდ სერიოზული სახსრები და ასას ნელა იმედი მაქვს თავი მოვნება.
ისეთი პერიოდი გვაქვს ბატონო დავით, გაზაფხული გვეახლოვდება და ყველაზე რთული პერიოდი, როცა ორგანიზმს სჭირდება ძალებისა და ენერგიის აღდგენა, ფიქრობ ვიტამინებისა და ნებისმიერ სხვა მინერალების თვალსაზრისით. მოდით პატარებს, ბავშვებისთვის მშობლებს რჩევა მივცეთ. ამ პერიოდში როგორ გამოვკვებოთ პატარა ისე, რომ ძლიერად შეხვდეს აი ამ სეზონის ცვლილებას?
რა თქმა უნდა, წლის ამ პერიოდში ყველაზე უფრო მეტად საგრძნობიარე ვიტამინებს ზეცით, მაგრამ მადლობა ღმერთს, საქართველოში ხილი არის ბუდამ. ასე რომ ამ მხრივ მე ვერ ვიტყვიდო, დიდი პრობლემა შეიძლება ქონდეს ბავშვებს. ჩვეულებრივად ვაშილი რომ ავიღოთ, ვაშილი რომელიც სულ არის საქართველოში ბუნებარი, შედარებით რა თქმა უნდა ძვირია, მაგრამ თუნდაც ერთი ვაშილის მიღების საშუალება თუ აქვს დღეში პატარა, ის რა თქმა უნდა პრაქტიკულად კარგად ახერხებს ვიტამინების დეფიციტის შემოსებას. და მეორე მხრივ, უამ ბაზარზე უამრავი პროდუქცია შემოდის, მე ვგულისხმობ სხვადასხვა ვიტამინებს. მე რა თქმა უნდა მათ რეკლამირებას ახლა ვერ დავიწყებ, ზოგი უფრო მაღალხარისხიანია, ზოგი ნაკლებხარისხიანი, მაგრამ ზოგადად კიდევ
მინდა მაინც ჯობს ბუნებრივი.
რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, რომ ბუნებრივი ხილი ბოსტნეული, რომელიც პრაქტიკულად საქართველოს სულარი, ამ გზით ვიტამინების დეფიციტის შევსება საქართველოს ყოველდღიურობა.
და კიდევ ერთ მსმენელს მივესალმოთ, ალო.
გისმენთ, თქვენ ეთერში ხარდია? გისმენთ.
შეკითხვა მქონდა ბატონ დავითთან.
დიდანეთ.
კუჭის საშინელი ტკივილი მქონდა, ვიყავი ექიმთან და გამომიწერა ტრიდად ფორტე. მივიღე ეს წამალი, მაგრამ კვლავ მაქვს კუჭის წვა. და რას მირჩევდით, რა შეიძლება რომ მივიღო?
მადლობთ, რომ გისმენთ.
ქალბატონო, რომ მინდა გითხრათ, რომ ტრიდად ფორტე კარგი პრეპარატია, მაგრამ ის ძირითადად არეგულირებს მოტორიკას, ასე თქვათ, მოძრაობას უჯრედის სისტემისა და თქვენ შესაძლებელია კონდეთ რაიმე ცოტა სხვა პრობლემა, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ მიმართოთ გასტროენტეროლოგს და ალბათ თქვენ დაგჭირდებათ გასტროსკოპია, ვირადია ტრიდად ფორტეზე ვერ მიიღეთ ეს შედეგი, როგორც საჭირო იყო. ასეთია ჩემი რჩევა.
ბატონო დავით, აი საერთოდ დობის მოპოვება, ხა ეს საკითხი ექიმებისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია და აი რო პატარებში მით უმეტეს, აი როგორ იპოვებთ ხოლმე მათ დობას, როცა მოყავთ თქვენთან? რაღაც მიდგომა უნდა ეთქვა
რა და იცით რა, რაიმე განსაკუთრებული ფორმა ეხლა მე ზეგომის არა მაქვს, უბრალოდ მე ვთვლი, რომ უნდა გიყვარდეს ადამიანი და რა თქმა უნდა თუ ადამიანი იყოს ბავში, მით უმეტეს გეყვარება და სიყვარული დაანახო, თუმცა ხშირად ხდება, რომ უბრალოდ დაანახო სიყვარული ბავში, თუ ნეგატიურად განეწყო ექიმის მიერ, მისი დობის მოპოვება ძალიან ძნელია. მაგრამ ძირითადად სითბოდა სიყვარული, ბავშვები კარგად ხვდებიან ამას.
აი თქვენი ოჯახის შესახებაც რომ გვიამბობთ, ვინმე არის კიდე თქვენ ოჯახში ექიმი?
მეუღლე გახლავთ, რომელიც ჩემი ჯგუფელი იყო, ერთად წავალობდით. რა შეიძლება შვილებმა არ მომიდომეს ექიმობა რატოღაც და მეც მაინდამაინც არ დავაძალე, იმიტომ რომ ცოტა დროც ისეთი იყო, იცით, როდესაც ჩემი შვილები უმაღლეს შეხვედრებას აპირებდნენ, საკმაოდ ის არეულ პერიოდს დაემთხვა, მაგრამ ყველა სუჯედა მათ შორის ექიმებს ძალიან გვიჭირდა და მე როცა ვიხსენებ და უშუალოდ ამდენი სიძნელეა გადატანილი, არ დავაძალე ჩემ შვილებს ექიმებს, ვინაიდან მათაც არ უნდოდათ. რო დავოდოთ, რა თქმა უნდა, ხელს ავშეულშედი. ეხლა შეიძლება ცოტა ნანობ კიდევაც ამას, მაგრამ ნუ ამაზე ლაბარგი გვიანიარე.
Ну, მე ისეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ საერთოდ ექიმის სამუშაო დღე ალბათ დაუსრულებელია, რადგან შემდეგ კვლავ უხდება დღის ბოლომდე ალბათ პაციენტებთან ურთიერთობა, ხო, გაუთავებელი შეკითხვები, რეკვები ბოლომდე იხარჯებით ალბათ, ბატონო დავით.
Ну, რა თქმა უნდა, როცა ექიმი ხარ და ყავს პაციენტი, შევალდებული ხარ, რომ ის ნებისმიერ პრობლემას შეეხო, ეცადო რომ მოაგვარო და რა თქმა უნდა უნდა უპასუხო ნებისმიერ შეკითხვას, ასე რომ ტელეფონი პრაქტიკულად მუდმივა ჩართული, ეს ზოგჯერ დამღლელია, გამაღიზიანებელია, იმიტომ რომ დღის მეორე ნახევარში როცა დაუშვათ დაღლილი მოდიხარ სახლში, რაღაც სხვა რამე კიდე დაუშვათ, წყნარა წიგნი დაიკითხო სიტუაცია. მაგრამ პრინციპში არ მაღიზიანებს ეს, იმიტომ რომ ნუ რას იზამ.
უნდა ჩავეჭედო ამ თქვენს ბოლო პასუხს, ბოლოს რა წაიკითხეთ ბატონო და მოიცალეთ კი საერთოდ.
ხო, იცით რა, ახლა მინდა გავიხსენო. ბოლოს მართალი გითხრა, წავიკითხე რაღაცა დეტექტივი, რომელიც საკმაოდ ზეთი
სუბუქი.
ხო, სუბუქი იყო და
გასტვირთის საშუალება მოგცა. ბატონო დავით, ჩვენ ვიცით ეს რუბრიკა, ყველა ვიცით, ექიმები ხუმრობენ. აი, რამაც ხო არ გაიხსენებდით ამასთან დაკავშირებით, აი ასეც სახალისო ისტორიას ვთქვათ.
კიდე რა ვიცით რა არის, რა თქმა უნდა, სახალისო ისტორიას მეტი რა არის ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში და
და მითუმეტეს ბავშვებთან, მითუმეტეს როცა რაღაცა ნიმფების გადაყლაპვასთან გვაქვს საქმე.
ხო, მაგრამ სამწუხაროდ მაგდროს შობლებს სახუმაროდ არ აღთქვა საქმე.
რა თქმა უნდა, ეხა ბუნებრივია.
ხო, შეიძლება ესეთი ეპიზოდი გავიხსენოთ, რომელიც სხვა დროსაც მომიყოლია, სხვა ინტერვიუში, სადაც ძალიან მახალისებს ხოლმე ეს ეპიზოდი. სანამ დაახლოებით 90-იანი წლების მეორე ნახევარი, ნუ ჯერ კიდევ საკმაოდ არეული დრო. საკმაოდ არეული დრო. და ფაქსი არის აბსოლუტურად ახალი ხილი. ნუ მერე გავნა ადმინისტრაციიდან, რომ ჩემს ახალზე მოსულა ფაქსი და უნდა წავიდე ცენტრალურ პოსტო შენობაში რუსთაველზე. ნუ ავტოკი და წავედი ახლა რაღაც მომწასე ახალი ადმინისტრაციაში და წავედი ამ ფაქსის ასაღება და გზაში ახლა ფიქრობ, იცით, არასდროს ფაქსი არ მომიღია. და ახლა ფაქსი დადებაც ნუ დაკავშირებულია ჩემ მაშინელი ჩემი მენტალიტეტით რა აუცილებლად უცხოეთთან, ანუ ფიქრობ რომ რაღაც უცხოეთთან რაღაც ფაქსი მომიდა. ახლა რა უნდა მოხდეს და ვის უნდა გამეუქნენ არავინ მე არ ყავს. მე ახლა ოცნებით გადაიჭარეს რაღაცა რომ შემთხვევით აბა ვინმე ნათესავი ხوارდა და ესვლა შორეულ არგენტინაში და ხوارდა ვიდეო ვიდეონები. ეს ზარტო და ხუროვით, მაგრამ რაღაც ჭეშმარიტების დატოვალიც იყო ამ ჩემს გონებაში, ამ ხუროვაში, მაგრამ ამ ფიქრებით და ოცნებებით მივიჭარე ამ პოსტამდის შენობაში და უშენა საბუთი და მოკლედ ამომივეშდა ეს ფაქსი. და ფულის გადავიხადა სხვათა შორის. რაღაც სწორ ამბობდა, მაგრამ მაინც და მე ერთი სული მაგალა წავეკითხო და გადავშალე ახლა ეს რაღაც ხახალდე და ვკითხულობ. მოკლედ გაირკვა რომ ეს იყო განავლის საერთო ანალიზი.
ოი,
რომელიც პაციენტმა გაიგო რომ გამომიგზავნა აჭარიდან. მე რა გამახსენდა, ვინც იყო ეს პაციენტი, მას თხოვე რომ როცა ანალიზი გაგეთებთ, გამაგებინე თქო და მან გამომიგზავნა ფაქსი. ასე რომ მე ვფიქრობ ერთადერთი ექიმი ვარ, რომელიც ფაქსით ასეთ გზავნილი მიიღო.
პასუხი როგორ მიიღო პაციენტმა, ის არის საინტერესო.
ხო, პაციენტმა არა, პასუხი მივიღე მე და ის მე აღარ დაინტერესებულა სხვათა შორის ეს არის საინტერესო.
გენიშნა თქო, მას გულს.
სმენელი არ ყავს ჯერჯერობით. ხომ და
თუმცა დროც ცოტა გვჭირდება ნინო გაიდვალის წინე.
აი როგორი უნდა იყოს დაწყებითი კლასის კლასების მოსწავლის კვების რეჟიმი? ნაწილობრივ თქვენ ამაზე უპასუხეთ, მაგრამ აი თქვათ მაინც უფრო მეტად ალბათ ეს გვაინტერესებს.
ისე
რას იხშირეთ უნდა იყებობოდეს სკოლაში? ისე
რას ხშირეთ პასუხს ნატურალური და მხოლოდ ნატურალური კვება და ნორმა მაგასახში არის 4-ჯერ დღეში კვება. და მინდა ყველა მშობელს ურჩიო რომ დილით სკოლაში ბავშვი არავითარ შემთხვევაში არ დაიყვანონ მშიერი.
არ შეიძლება.
იმიტომ რომ შიმშილს კუჯიველი დანს. როცა არ უნდოდეს ბავშვად, ბავშვ დილეჭამა, ვაზლოხონ რეკომენდაციას შეულოს 15 წუთი ადრე.
ხო
და ამიტომ აი სწორედ მაგაშია საქმე, ამიტომ ვაზლოხონ რეკომენდაციას შეულოს 15-20 წუთი ადრე აღენონ ბავშვი.
გამოაფხიზლონ.
დიახ, და ფანჯარასთან ცოტა იუარჯიშოს, ცოტა ხერჯაის უთოს გაიძეს და მას ცოტა მეც მოშივდება, ასე რომ ცოტა მეც უნჯავოს.
აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ წნიანის მიღებას რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და აქვს ნამდვილად
ცოტა. ეს არ არის ეს ეგრე, არ არის ეგრე. აგრეთვე რა თქმა უნდა, შრალი ყובה, შრალი ყובה, მაინდამაინც სასურველი არ არის. სასურველია რომ წნიანი ყოველდღე თუ არა, ორ დღეში ერთხელ მაინც მიიღოს.
აი ჩვენ გადაცემა ბატონ დავით უკვე სრულდება თითქმის ამდენად გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმ ეპოქაზე, როცა თქვენ ახალგაზრდებოდით და გავიხსენეთ როცა აყვავდა ნუში, ვისაუბრეთ პოეზიაზე, ვისაუბრეთ ხაზის რადიოზე. გარეთ მშვენიერი ქათქათა თოვლია, მე მაგალითად დიდი ხანია თბილისში ასეთი რომანტიკული გარემო არ მახსოვს. თუ არ გავითვალისწინებ რომ მუდმივად ვუფრთხი არ გამისრიალდეს ფეხი ცხვირბილი არ მოვიდე ხო? ახცესე ლირიულად მსურს დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. იქე მოუხმოთ თქვენს მეხსიერებაში იმ სასურველ სტროფებს, ან ფრაზებს, ან დაებებს.
მე არ ვიცი, რამდენად კარგი დეკლამატორია და რამდენად ახლა ეს საჭიროა, მაგრამ უნდა თქვენს თონას შევასრულოთ, მითუმეტეს თოვლია გარეთ ეს საოცარი სილამაზის და ფანტასტიკური ლექსია, ვფიქრობ გალაქტიონის თოვლი, როგორც არ მეგონება ადამიანობას ასეს ლექსი არ უყარს. და პირველ სტროფს ვიტყვის იაბონებით, მეძლიერ მიყვარს ისფერ თოვლის, გაწულებივი თხიდიდან, ფენამ წუხარეც დობა, ცივის ისოლის და სიყვარულის ასებოთმენა და ნუ ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ გალაქტიონის უამრავ შედევრს შორის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძლიერია.
და უცილებლად მოუხდება ამ თქვენს წაკითხულს ერთი სიმღერა, რომელთა ჩვენ გვინდა დღეს ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ. ჯანსუღ კახიძის ნინო ცნობილი სიმღერა კინოფილმიდან რაჭა ჩემი სიყვარული.
თქვენს პროფესიასთანაც
დაილოცოს თქვენი სოფლის ნათლიაბადან დავით.
დაკავშირებული ვიყოთ რა თქმა უნდა არა პირდაპირ მნიშვნელობით.
დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში იყო პროგრამა ხაზის რადიო ეკატალახაძე და ნინო დათუკიშვილი ჟურნალისტები მიკროფონთან
და ჩვენი სტუმარი გახლდათ პედიატრი დავით მახათაძე. დიდი მადლობა მე გუბრებო მომავალ შეხვედრამდე.
შენ დაგეთებდი რა თუ ვინედიო ავათავარ გულში ცაცხლი ვინედიო ექიმობას თუ გავიწევ მადლია აილოცოს შენი სოფლი Sarkmeltan virgino ragishevi Amasak tho shen snakhvas odamicheli Silamazet skerit rodi gatsadeba Daradinu
Aziz Radio.